Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក រ ទី 25 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតី Biden និងក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានជួបគ្នានៅសេតាវីមានប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់វ៉ាក់សាំងចំនួន6លានដុសដល់កោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកប្រធានាធិបតី Biden សរសើរការសម្របសម្រួលរបស់គណៈបកទាំងពីរអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនប្រុសរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាញុះញង់បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាវត្តមានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនចិនកំពុងរីកដុះដាលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគឃើញឥទ្ធិពលកម្ពុជាលេចឡើងក្នុងចំណោមមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមូលីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោកអាសរ៉ាហ្គានីនិងលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាប្រធានផ្នែករដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពនៅឯសេតាវីមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះការជួបទល់មុខគ្នារវាងលោកប្រធានាធិបតីបៃដិននិងក្រុមមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានកើតមានឡើងមុនការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតាមថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាស្របទៅតាមបទបញ្ជារបស់លោកបៃដិនឲ្យបញ្ចប់អ្វីដែលលោកពណ៌នាថាសង្គ្រាមជារៀងរហូតលោកស្រីចេនសាគីអ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានបាននិយាយដើមសប្តាហ៍នេះថាលោក Biden រីករាយនឹងស្វាគមន៍មេដឹកនាំអាហ្គានីស្ថានហើយនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្រខាងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះលោក Ghani និងលោក Abdullah បានអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញហើយបានជួបជាមួយមេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Chuck Schumer និងលោក Mitch McConnell លោកស្រីសេគីបាននិយាយបន្តទៀតថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីកានីនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាប់ឌុលឡានឹងសង្កត់ពីភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្គានីស្ថាននៅពេលយោធាបន្តដកចេញអ្នកជំនួយការរបស់លោកកានីបាននិយាយថាលោកនឹងលើកពីចំណងតាក់ទងនៅថ្ងៃអនាគតរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងការបន្តជួយកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានការដកកងទ័ពបរទេសដែលចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាបាននាំមានការប្រយុទ្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលមិនធ្លាប់មានរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថាននិងពួកបះបោតាលីបង់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការចរចាសន្តិភាពយឺតយ៉ាវរវាងភាគីច្បាំងគ្នារបស់អាហ្គានីស្ថានសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួននឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួន2លានដុសបន្ថែមទៀតដល់កោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមហើយនឹងមានការរៀបចំផ្តល់ឲ្យប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនដោយប្រទេសនីមួយៗទទួលបានចំនួន1លានដុសនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ជំនួយដោយផ្ទាល់ដែលនឹងជួយឲ្យប្រទេសជប៉ុនបង្កើនឥទ្ធិពលការទូតនៅតំបន់អាស៊ីកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសអ្នកមានបានខិតខំផ្តល់វ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើនឡើងដល់កម្មវិធី COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីបំពេញការខ្វះខាតចំនួន200លានដូសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតូស៊ីមីតស៊ូម៉ូទីហ្គីបាននិយាយថាជប៉ុននឹងចាប់ផ្ដើមផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងចំនួន11លានដុសនៅក្នុងតំបន់នានារួមទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តំបន់អាស៊ីភាគនិរតីនិងបណ្ដាកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកតាមរយៈកម្មវិធី COVAX រួមគ្នាដោយចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាទៅ ជប៉ុនបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន$10,000និងវ៉ាក់សាំងចំនួន$30,000ដល់កម្មវិធី COVAX ហើយបាននិយាយថានៅខែនេះការដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទាល់របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនៅអាស៊ីកំពុងរៀបចំឡើងក្រៅពីកម្មវិធី COVAX ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការផ្គត់ផ្គង់នៅដើមខែនេះជប៉ុនបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងចំនួន1,240,000ដូសដល់កោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់មកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្តល់2,500,000ដូសដល់ដែនកោះនេះដែលចិនចាត់ទុកថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនប្រទេសលូធានីក៏កំពុងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងចំនួន20,000ដូសដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែរកោះតៃវ៉ាន់បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីការរារាំងមិនឲ្យខ្លួនទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីបរទេសក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គណៈបកទាំងពីរសម្រាប់ច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកមានដំណើរការលោកប្រធានាធិបតីไบเดนបានថ្លែងនៅក្នុងសេតវិមានថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់សញ្ញាដល់ពិភពលោកថាយើងអាចដំណើរការនិងធ្វើកិច្ចការសំខាន់ៗលោកបានបន្តទៀតថាយើងកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងសតវត្សទី21ពួកគេមិនចាំយើងទេពួកគេកំពុងវិនិយោគប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅទូទាំងពិភពលោកគម្រោងច្បាប់នេះត្រូវបានចរចាដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គណៈបកទាំងពីរហើយរួមមានប្រាក់ចំនួន $579,000សម្រាប់ការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីគម្រោងច្បាប់នេះក៏នឹងមានចំនួនប្រាក់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងចំនួននៃការចំណាយដែលបានអនុម័តកាលពីពេលមុនដែលនាំឲ្យការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសរុបមានចំនួនប្រហែល1.2 លានដុល្លារលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយថាមិនមានភាគីណាមួយបានទទួលអ្វីទាំងអស់ដែលពួកគេចង់បាននោះទេនេះគឺជាការសម្របសម្រួលមន្ត្រីនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេមិនដឹងពីមូលហេតុបណ្តាលឲ្យផ្នែកមួយនៃអគារខុនដូកំពស់12ជាន់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្របានបាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងមួយជាប់ភាគខាងជើងនៃទីក្រុងម៉ាយអាមីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់និងយ៉ាងហោចណាស់99នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបនិងជួយសង្គ្រោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនធនធានសហព័ន្ធទៅជួយភ្លាមៗអញ្ញាធិបតីបានដឹងថាអគីភ័យបានឆាបឆេះសាលាក្បាច់គុណនៅកណ្ដាលប្រទេសចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដោយបានសម្លាប់មនុស្ស18នាក់និងមនុស្ស4នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិង12នាក់បានរងរបួសស្រាលនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អគីភ័យត្រូវបានពន្លត់ហើយប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនអ្នកទទួលខុសត្រូវសាលានេះអញ្ញាធិខេតហេណាន់និងក្រុងសងគួយបានទៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតអញ្ញាធិមិនទាន់បានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនោះទេមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់សារព័ត៌មាន AP ថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ650នាក់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីផ្តល់សន្តិសុខសម្រាប់វត្តមានការទូតអាមេរិកបន្ទាប់ពីមន្ទីរបច្ចកោនបានបញ្ចប់ការដកកងទ័ពដែលក្រុងធ្វើភាគច្រើនក្នុងពេល2សប្តាហ៍ទៀតនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទោះជាយ៉ាងណាកងកម្លាំងអាមេរិករាប់រយនាក់ទៀតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ុលរហូតដល់ខែកញ្ញាដើម្បីជួយកងទ័ពទូគីក្នុងការរក្សាសន្តិភាពក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថានោះនឹងជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់កងកម្លាំងដឹកនាំដោយទូគីជាផ្លូវការបន្ថែមទៀតសន្តិសុខអាកាសយានដ្ឋានចាំបាច់សម្រាប់វត្តមានការទូតអន្តរជាតិជាបន្តនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលបុគ្គលិកនិងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យនៅផ្ទះមួយសប្តាហ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈអាជ្ញាធរបិទផ្នែកជាច្រើនកណ្ដាលទីក្រុងធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីឬប្រភេទ Delta ករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួន65ករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍រហូតមកទល់ពេលនេះតក្កិននឹងអ្នកបើករថយន្តលីមូស៊ីនម្នាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺនេះប្រហែល2សប្តាហ៍មុននៅពេលគាត់ដឹកក្រុមអាកាសយានិកអន្តរជាតិពីអាកាសយានដ្ឋានស៊ីដនីទៅសណ្ឋាគារធ្វើចតាលេសា ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកអាញាធរបានរកឃើញកន្លែងជាច្រើនដែលអាចមានការឆ្លងមេរោគនោះហើយដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅកណ្ដាលទីក្រុងស៊ីដនីបានធ្វើដំណើរទៅមន្ត្រីពន្ធនាគារនិយាយថាអ្នកទោសប្រហែល150នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីលង្កាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មអត់អាហារទាមទារឲ្យមានការបដូរទោសរបស់ពួកគេពីប្រហារជីវិតទៅជាទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតវិញការតវ៉ារបស់ពួកគេធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីហ្គោតាហៃយ៉ារាជាបសាបានលើកលែងទោសអតីតសមាជិកសភាម្នាក់ចំពោះការសម្លាប់មនុស្សតែកតិននឹងការបោះឆ្នោតនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដែលរួមមានការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសស្រីលង្កាពួកគេនិយាយថាវាធ្វើអនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសស្រីលង្កាចុះខ្សោយមន្ត្រីពន្ធនាគារកំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនប្រុសរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាញុះញង់បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាវត្តមានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនចិនកំពុងរីកដុះដាលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនាំមកគេក្នុងការកសាងកៅយឺតដ៏អស្ចារ្យដើម្បីស្វែងយល់អាថ៌កំបាំងនៃសកលលោកនាពេលកកើតដំបូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគឃើញឥទ្ធិពលកម្ពុជាលេចឡើងក្នុងចំណោមមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកខណៈសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះកសិករនៅលីបង់ងាកទៅដាំកញ្ឆាសត្វមូសលូតលាស់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកីឡាករប្រណាំងកង់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវនិងសម្ភារៈគុណភាពអន់ថយអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យុវជនម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី9ដែលជាកូនប្រុសរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាយុវជននោះត្រូវបានសង្ស័យថាបានញុះញង់បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនវ័យ16ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាកូនប្រុសរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរត្រូវបានកម្លាំងប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយត្រូវបានសង្ស័យថាញុះញង់បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមនេះបើតាមក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ម៉ោងប្រមាណ 8:30 នាទីនាថ្ងៃទី24ខែមិថុនាកំពុងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចោះទៅឃាត់ខ្លួនលោកកសវណ្ណឆៃជាសិស្សថ្នាក់ទី9និងជាកូនប្រុសរបស់លោកកកកំភៀអតីតសមាជិកជាប់ឆ្នោតនៃក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាយុវជននោះត្រូវបានសង្ស័យថាញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមនិងការប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាសមត្ថកិច្ចពិតជាបានចាប់ខ្លួនយុវជនកសវណ្ណឆៃ
ពិតជាមានការឃាត់ខ្លួនមែននៅយប់មិញប្រហែលជាម៉ោង8កន្លះនៅសង្កាត់បឹងទំពុន2ខណ្ឌមានជ័យបាទតើតើនឹងបទល្មើសជាក់ស្ដែងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមជាតិហើយនឹងមួយទៀតគឺតើតើនឹងការប្រមាថលើមន្ត្រីរាជការសាធារណៈបាទ
លោកកសវណ្ណឆៃជាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីព្រំចន្ទថាដែលស្ថិតក្នុងក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខដែលតែងតែចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេដែលជាអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរនឹងចាំការកាត់ទោសអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាអាយុ44ឆ្នាំជាម្ដាយបង្ការរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថានៅពេលដែលកម្លាំងប៉ូលីសមានគ្នាប្រមាណ20នាក់ដែលក្នុងនោះមាន6នាក់បានសម្រុកចូលក្នុងផ្ទះដើម្បីចាប់ខ្លួនកូនប្រុសកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្លាំងប៉ូលីសមិនបានបង្ហាញលិខិតស្នាមឬដេកាអ្វីទាំងអស់ថែមទាំងចាប់អូសអ្នកស្រីចេញក្រៅផ្ទះថែមទៀតផងអ្នកស្រីថ្លែងថា
អត់មានទាំងអស់ចូលមកចាប់ដល់ក្នុងផ្ទះ ្នា6នាក់ចូលក្នុងផ្ទះហើយចាប់គ្រាខ្ញុំ2នាក់ចេញមកក្រៅទៀតអញ្ចឹងអត់មានបង្ហាញតារាការអស់ទៀតខ្ញុំសួរថាចាប់មូលហេតុអីថាគេចាប់ហើយសួរដល់កប៉ុង
អ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាពេលចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីនឹងម្ដាយចាស់ជូរីនិងកូន2នាក់កំពុងសម្រាកក្នុងផ្ទះអ្នកស្រីថាលោកកសវណ្ណឆៃជាកូនច្បងនិងមានជំងឺអូទីសឹមបាទតាមស្រីជាម្ដាយកូនប្រុសមិនប្រើប្រាស់ Facebook នោះទេប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ Telegram បាទតាមអ្នកស្រីកូនប្រុសតែងតែត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនមើងងាយនិងប្រមាថដែលធ្វើឲ្យគាត់ឆាប់ខឹងនិងប្រតិកម្មទៅវិញយ៉ាងរហ័ស
កូនខ្ញុំវាមានជំងឺអូទីសឹមទី1ទី2ទៀតលក្ខណៈរបស់គាត់អត់ប្រកបក្តីដូចក្មេងតៃទេគ្រូក្បាលគាត់គឺខុសគេខុសគាត់ក្មេងតៃដោយសារគាត់និយាយអសើដឹងអីទី1ទី2ទៀតគ្រូក្បាលគាត់វាអត់ប្រកបក្តីហើយអាចការនិយាយស្ដីរបស់គាត់ក៏អសើដឹងអីទេនិយាយទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងធម្មតាតែគេប្រមាថមើងងាយលោកពុកមើងងាយអ្នកម្ដាយថាសិនអ្នកក្បត់ទៀតគាត់ខឹងគាត់ជេរតបតទៅវិញចាអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ចូលមកជាដកាសគឺធ្វើម៉េចឲ្យកូនខ្ញុំជេរទៅជេរមកទៅវាតែតែមានការតបតទៅវិញទៅមកហើយឬហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹង
អ្នកស្រីចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនកូនប្រុសជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់ដោយសារតែកូននៅក្មេងនិងមិនមានកំហុសអ្វីទាល់តែសោះទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនកូនប្រុសកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះអ្នកស្រីព្រំចន្ទថានៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ក៏បន្តតវ៉ាដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអះអាងថាមានការប៉ះទង្គិចផងដែរជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចការដាក់ញត្តិនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដែលលោកក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរញត្តិរបស់ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសប្តាហ៍ដែលបានដាក់ទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាឲ្យដឹងថាពួកគេបានស្នើសុំឲ្យអន្តរាគមន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យបាននៅក្រៅឃុំដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកដោយសារតែអវត្តមានស្វាមីការចាប់ខ្លួនកូនប្រុសរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគារកើតឡើងតែមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិថានវ័យក្មេង3នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់លោកស្រីច័ន្ទសុភ័ក្រនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាកន្លងមកអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់ជាញឹកញាប់លើសកម្មជនផ្សេងៗពីបទចោទស្រដៀងគ្នានេះដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គម
យើងឃើញថាជារបបគួរជួយបារម្ភពុទ្ធខាងភេទមនុស្សចាហើយក្រុមអសង្គមស៊ីវិលយើងកន្លងមកយើងឃើញថាបានប្រឈមដូចទៅហើយតែចុងក្រោយនេះมันបានប្រសើរទេប៉ុន្តែរឹតតែមានការកើនឡើងនៃការបង្ក្រាបខាងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនេះជារូបភាពមួយបង្ហាញខាងទៀតនៃការរឹតបន្តឹងហើយនឹងបង្ហាញថារួមមតិជំទាស់ហ្នឹងគឺมันអាចត្រូវបានអត់ធន់នោះទេចាហើយបើទោះបីជាក្នុងការមតិឬក៏ការមានទស្សនៈយោបល់ហ្នឹងត្រូវបានធានានៅក្នុងស្បាអញ្ចឹងបបអន្តរជាតិក្តីចា
លោកស្រីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដោយមិនគួរគំរាមកំហែងចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងរដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
ប្រទេសមួយដែលមានសន្តិភាពគួរតែជាប្រទេសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានលំហសង្គមស៊ីវិលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញមិនមែនតាមរយៈការកើនការចោទប្រកាន់ឬក៏ការបង្ខំឬក៏រដ្ឋបិទដូចយើងបានឃើញបច្ចុប្បន្ននោះទេចាហើយសន្តិភាពដែលយើងគួរតែផ្ដោតលើនោះមិនមែនតែអវត្តមាននៃសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែគឺពេលដែលពលរដ្ឋលោកអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមដែរចា
គូបញ្ជាក់ថាលោកកកុមភាឪពុករបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្រោមការចោទពីបទប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិលោកនឹងសកម្មជនផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំការកាត់ទោសដែលត្រូវពន្យាពេលដោយសារជំងឺ COVID-19 រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
របាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយបានលើកឡើងអំពីកំណើននៃក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិនក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរដែលជាប្រទេសទទួលបានការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសចិននិងមានការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសផងដែររបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិននេះជួយការពារការរកស៊ីរបស់អ្នកវិនិយោគចិនក៏ប៉ុន្តែអាចជាការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលការវិនិយោគរបស់ចិនមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីកំណើននៃវត្តមានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិន Chinese Private Security Company នៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាជាន់ខ្ពស់លើកិច្ចការការពារជាតិ C4ADS ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះរបាយការណ៍ប្រមាណ80ទំព័ររបស់អង្គការអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្ហាញការវិដំឡៃនៃឥទ្ធិពលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមរបាយការណ៍បានលើកឡើងអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងលំហូរវិនិយោគចិននៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះដែលកំពុងត្រូវបានអាមេរិកសង្ស័យថាចិននឹងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយសម្រាប់វត្តមានកងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅពេលមានកំណើនវិនិយោគច្រើនដែលជាគោលដៅការពារការរកស៊ីរបស់ចិនមានការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនចិននេះបើតាមរបាយការណ៍បន្ថែមពីលើគោលដៅការការពារជំនួយរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាវាអាចជាការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងគោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលស្និទ្ធខ្លាំងនឹងប្រទេសចិនដូចជាប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍បន្ថែមថាការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជននេះក៏អាចជាវិធីមួយក្នុងការការពារការរកស៊ីរបស់ក្រុមអឺក្រិតជនខុសច្បាប់របស់ចិនក្នុងប្រទេសទាំងនោះផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាជាន់ខ្ពស់លើកិច្ចការការពារជាតិ C4ADS ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងផ្ដល់ការវិភាគបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនចំនួន29ក្នុងចំណោម49នៃក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខបរទេសបានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសពីរបានចុះបញ្ជីផ្លូវការនិងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ការគ្រប់គ្រងរបស់ជនបរទេសការបង្កើនក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានមើលឃើញថាទំនងកើតឡើងស្របពេលដែលមានកំណើននៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI ដែលជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជារបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានចាប់ផ្ដើមពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនលើក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខរបស់ចិនឈ្មោះ China Insurance Huan Cambodia Security Services Co Ltd ដែលជាអ្នករៀបចំសន្តិសុខនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុននេះក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយប៉ូលីសក្នុងស្រុកក៏ដូចជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនជាតិចិនដែលជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងបទល្មើសអ្វីមួយលោកអាដាមសណៃឯកអ៊ីសុខីអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិដែលទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការសន្តិសុខឯកជននេះបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានអនុក្រឹត្យនិងប្រកាសក្នុងការគ្រប់គ្រងការងារនេះប៉ុន្តែលោកថាមានតែជនជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះដែលអាចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហើយមិនមានជនបរទេសណាអាចឈរឈ្មោះដើម្បីបើកក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជននៅកម្ពុជាបានទេ
យើងមិនមានអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនទេណាបាទឯក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មាននេះគឺព័ត៌មាននេះខ្ញុំកំពុងទទួលបានពីលោកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពិនិត្យតាមទៀតក៏ប៉ុន្តែជារួមឬដូចខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ដែរណា
លោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះមានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនប៉ុន្មានដែលបានចុះបញ្ជីនោះទេដោយថាលោកមិននៅការិយាល័យពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ទោះជាយ៉ាងណាលោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខរបស់ជនបរទេសណានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ
យើងអត់ប្រដសំខាន់ឬចិនឬខ្មែរយូនវៀតណាមអីអាមេរិកកាំងប្រាំងទេបាទសំខាន់ឬលក្ខខណ្ឌតើអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអាចវិភាគឲ្យធ្វើសកម្មភាពដែរឬអត់បាទនេះថាយើងអ្នកកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យ
ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិយ៉ាងយូរ6ខែក្រោយពីទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ នេះបើតាមប្រកាសស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនិងទម្រង់បែបបទនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មផ្ដល់សេវាសន្តិសុខឯកជនដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនជាការជួយសម្រួលសុវត្ថិភាពរបស់សង្គមព្រោះមានអ្នកវិនិយោគចិនច្រើននៅកម្ពុជា
បើសិនជាមានតែក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខចិនដែលមកជួយរៀបចំពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មអានឹងវាជួយសម្រួលដល់កម្ពុជាដែរ
លោកផៃស៊ីផានបានហៅក្រុមសន្តិសុខឯកជនបរទេសជាកម្លាំងការពារសន្តិភាពឬមន្ត្រីសន្តិភាពឬភ្នាក់ងារសន្តិភាពដែលមួយចំនួនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានកំភ្លើងខ្លីគ្រាន់តែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍នេះទេលោកបដិសេធមិនអធិប្បាយដោយស្នើឲ្យសួរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធវិញលោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថារបាយការណ៍នេះជាការបង្ហាញការរកឃើញថ្មីមួយទៀតទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិនដែលលោកចោទសួរថាកម្ពុជាមិនមែនជាតំបន់សង្គ្រាមនោះទេដូច្នេះតើហេតុអ្វីចាំបាច់មានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិនលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលមានអត្ថន័យដើមថាដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកជំនួញចិននិយាយថាសកម្មភាពរស់ស៊ីរបស់ពួកគេត្រូវបានរំខានដោយប្រជាជននៅមូលដ្ឋានពួកគេមិនត្រឹមតែអាចបញ្ជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនោះដើម្បីដាក់កម្លាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងអាចពង្រាយកម្លាំងពីក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិនដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីកំពុងដឹកនាំក្រុមអន្តរជាតិនាំមុខមួយដែលកំពុងកសាងកែវយុទ្ធនៅលើដីដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកកែវយុទ្ធនេះអាចមើលឃើញកាន់តែឆ្ងាយនិងច្បាស់ជាងកែវយុទ្ធអវកាស Hubble និងរកមើលអាចកំបាំងរបស់សកលលោកនៅពេលកកើតដំបូងលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney លោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កែវយុទ្ធនេះមានឈ្មោះថា Mavis ដែលជាអក្សរកាត់នៃពាក្យថាMulti conjugate adaptive optics assisted visible imager and spectrograph នេះជាឈ្មោះវែងសម្រាប់ឧបករណ៍ដ៏ស្មុគស្មាញមួយបែបនេះកែវយុទ្ធនេះមានគោលដៅធ្វើឲ្យរូបថតលែង setup ដូចជារូបថតរបស់កែវយុទ្ធធម្មតាដែលបណ្ដាលមកពីការរង្គើក្នុងបរិយាកាសផែនដីដែលនាំឲ្យផ្កាយមានពន្លឺភ្លឹបភ្លែតនៅពេលយប់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាបច្ចេកទេសថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេសង្កេតមើលពេលដែលសកលលោកកកើតដំបូងនិងជួយពួកគេស្វែងរកថាតើផ្កាយដំបូងបានបង្កើតឡើងបែបណាកាលពី 13,000 លានឆ្នាំមុននេះបច្ចេកទេសថ្មីនេះក៏នឹងឲ្យពួកគេឃ្លាំមើលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅលើភពនានានិងព្រះច័ន្ទនានានៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងផងដែររូបថតបានមកពីកែវយុទ្ធ Mavis និងច្បាស់ជាងរូបថតពីកែវយុទ្ធអវកាស Hubble 3ដងកែវយុទ្ធអវកាស Hubble ត្រូវបានបង្ហោះចូលក្នុងតារាវិថីទាបរបស់ផែនដីកាលពីឆ្នាំ1990ហើយនៅតែមានដំណើរការតទៅទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យជំនួយ RichardMacademic ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Macquarie នៅទីក្រុង Sydney និយាយថាកាយវិទ្យាថ្មីនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរវិធីដែលយើងរុករកក្នុងអវកាសលោកថ្លែងថារូបថតច្បាស់នាំឲ្យមានប្រយោជន៍ពីរវាជួយយើងឲ្យឃើញរូបច្បាស់ជាងមុនហើយថែមទាំងជួយយើងឃើញអ្វីដែលមិនសូវច្បាស់ពីមុននោះកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតការនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងឃើញកាន់តែឆ្ងាយជាងមុននិងឃើញវត្ថុមិនសូវច្បាស់កាន់តែច្បាស់ដូច្នេះយើងកសាងបន្តពីគេដំណើរនៃកែវ Hubble តែយើងស្រាវជ្រាវកាន់តែឆ្ងាយនិងកាន់តែច្បាស់លាស់ជាងមុនកែវនៅលើដីនេះ នឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងទីតាំងមួយក្នុងប្រទេសឈីលីដែលចាត់ចែងកិច្ចការដោយមន្ទីរអឺរ៉ុបភាគខាងត្បូងសម្រាប់ពិនិត្យមើលផ្កាយ European Southern Observatory ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការសង់កែវយុទ្ធនេះនឹងត្រូវចំណាយពេល7ឆ្នាំនិងអស់ប្រាក់44លានដុល្លារអង្គការ Mavis ដឹកនាំដោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Macquarie វិទ្យាស្ថានជាតិតារារូបវិទ្យានៃប្រទេសអ៊ីតាលីនិងមន្ទីរពិសោធន៍តារារូបវិទ្យានៃប្រទេសបារាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគឃើញឥទ្ធិពលកម្ពុជាលេចឡើងក្នុងចំណោមមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកខណៈសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះកសិករនៅលីបង់ងាកទៅដាំកញ្ឆាសត្វមូសលូតលាស់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកីឡាករប្រណាំងកង់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវនិងសម្ភារៈគុណភាពអន់ថយតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងការប្រជែងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែទោះជាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខនិងលេឡំនឹងក្តីបារម្ភនេះក្តីក៏គេឃើញថាកម្ពុជាដែលនឹងជិតខ្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានមានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងទួលនីតិជាប្រទេសអធិបតេយ្យមួយផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេរំលឹកឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្រោយពេលដែលលោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដំបូងបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតប្រទេសកម្ពុជាមានទំនន់នយោបាយខ្លាំងនៅពេលនេះនៅក្នុងចំណោមមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនដោយសារភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅឆ្នាំ2022ដែលមហាអំណាចនិងប្រទេសនានាត្រូវពឹងកម្ពុជានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជាច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការអាស៊ានដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់
ហើយអាមេរិកត្រូវការអាស៊ានជាចាំបាច់ដើម្បីនឹងយកវេទិកាហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែរដើម្បីគៀងគរនៅការគ្រប់គ្រងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលចិនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចង់កម្ពុជាជាប្រធានរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងទេអាមេរិកក៏ត្រូវប្រចាំប្រយែងដែរក្នុងពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាទង្វើរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណាក់ក្នុងទ្វេភាគីហ្នឹង
ប្រទេសចិនបានវាយលុកចូលក្នុងតំបន់ដោយពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនយោបាយសន្តិសុខជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជានៅពេលរដ្ឋបាលលោកត្រាំជាពិសេសមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តនិងបញ្ហារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនខណៈដែលលោកត្រាំបានផ្ដោតលើគោលនយោបាយគិតគូរពីប្រទេសអាមេរិកមុនឬ America First ប្រទេសចិនបានបង្កើនល្បឿនយ៉ាងលឿនចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចមានប្រជាជនត្រឹមតែជាង16លាននាក់និងសមាជិកអាស៊ាននានាទោះជាប្រទេសទាំងនោះជាសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅឆ្នាំ2022និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីខាងកើតហៅថា East Asia Summit EAS ដែលត្រូវរួមចំណែកដោះស្រាយលើបញ្ហាតំបន់ដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េឬបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាសកលជាច្រើនទៀតរួមទាំងជំងឺ COVID-19 បញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសន្តិសុខភេរវកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអាស៊ានរួមមានកម្ពុជាផងដែរត្រូវការទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយមិនចង់ឃើញមហន្តរាយកើតឡើងក្នុងតំបន់ជាសង្គ្រាមត្រជាក់ដូចជាអតីតកាលដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះទេ
និយាយចំទៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អត់ចង់ឲ្យឃើញទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនហ្នឹងវាបែកគ្នាទេថា decoupling ណាអពីព្រោះថាវាជាដៃគូសំខាន់ទាំងពីរទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសន្តិសុខអញ្ចឹងត្រូវការទាំងពីរហើយកម្ពុជាក៏មានចំហអញ្ចឹងដែរគឺចង់ធ្វើម៉េចមានទំនាក់ទំនងល្អទ ាំងជាមួយចិនហើយជាមួយអាមេរិកនិងដៃគូរបស់អាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេมันនិយាយចំទៅវាមិនអាចយកមួយអត់មួយបានពីព្រោះថាផលប្រយោជន៍វាប្រតិបត្តិគ្នាទាំងអស់
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីទួលនីតិសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូផ្សេងទៀតក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្តល់ដល់កម្ពុជាប្រមាណ $30,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអ្នកស្រីក៏នៅតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះវត្តមានរបស់យោធាចិននៅកម្ពុជានិងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងស្វែងរកការបំភ្លឺទៅលើការវាយកំទេចសំណង់អគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្ររៀមដោយពុំមានការជូនដំណឹងឬសេចក្តីពន្យល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវត្តមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពទន់ខ្សោយនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់និងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលបានឲ្យដឹងថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាត្រូវរក្សានៅគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានតុល្យភាពនិងឯករាជ្យមួយដើម្បីប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលដែលមន្ត្រីកម្ពុជាបំភ្លឺអំពីរឿងការចាត់ប្រក័ណ្ឌអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនរបស់អ្នកស្រី Wendy ចំពោះមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជាមន្ត្រីផ្លូវការចិនបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាផ្ដល់ភាពវិជ្ជមានដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់និងស្ថិរភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន Wang Wenbin បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងទៅអំពីទំនាក់ទំនងល្អនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ភាគីទាំងពីរបានអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលបាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រជាជនទាំងពីរនិងបានផ្ដល់ភាពវិជ្ជមានដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់និងស្ថិរភាព
បង្ហាញការពន្យល់ពីជំហរកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកទៀបាញ់បានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរៀមឲ្យក្លាយជាកន្លែងសំរុំមួយរួមមានផែសម្រាប់នាវាធំៗចូលចតបានក្នុងជម្រៅទឹកជ្រៅមានរោងជាងសម្រាប់ជួសជុលនិងកន្លែងធំទូលាយជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការងារទាំងអស់នេះមិនមែនកម្ពុជាអាចធ្វើបានតែឯងនោះទេហើយវាត្រូវការថវិកាច្រើនផងដែរដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជារកដៃគូចិនដើម្បីជួយរឿងនេះ
ដោយសារគឺគេឆ្លើយតបមកជួយនេះកម្ពុជាគឺដឹងគុណណាស់អរគុណគេហើយគេមកជួយហើយជាជំនួយនឹងគឺបានការចែកចាយពេកញាក់គ្នាច្បាស់មកគេជួយដោយអត់មានចំណងទេហើយវិនិយោគជួយវិនិយោគកសាងផែកសាងរោងជាងឬក៏ធ្វើអ្វីៗក៏អនរួមទាំងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានយោធារៀមនេះគឺមិនមែនជាប្រាក់មួយរៀលពីររៀលទៅធ្វើបានទេវាហើយវិធីរកទៅចំណាយច្រើនក៏សមដែរតែខ្ញុំក៏មិនអាចទៅនិយាយថាវាប្រមាណពិតប្រាកដទេ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាសម្លេងមួយប្រមាណ10នាទីដដែលលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងថា
ហើយកម្ពុជាទេជាអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជាទេអរិវត្តមាតជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនតើរឿងនេះតើកម្ពុជាមានសិទ្ធិទេកម្ពុជាមានសិទ្ធិធ្វើកិច្ចការងារនេះទេតើស្វះស្វែងរកជំនួយស្វះស្វែងរកអានេះការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងច្បាស់ណាស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារក្សាសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកជំនួយបរទេសជាអាវុធក្របរំសេវការវឹកវឿននិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដើម្បីការពារ ជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ប្រទេស
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានបន្តថាការស្ថាបនាទាំងនេះជាសំណងធំធេងដែលត្រូវការប្រទេសចិនជួយកសាងក៏ប៉ុន្តែបដិសេធថាមិនមែនផ្ដល់ឲ្យចិនធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចនេះនៅពេលខាងមុខនោះទេលោកទៀបបាញ់បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថារ
ឿងនេះវាខុសអីចំពោះកម្ពុជាវាខុសត្រង់ថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះទេដែលគេចោតអារឿងនេះគេចោតមិនមែនចោតតាំងពីពេលនេះទេគេចោតមកយូរហើយហើយវាចោតតែគ្រប់រឿងទាំងអស
់ការបន្តការពន្យល់និងការបញ្ជាក់ថាបានជូនដំណើរមើលអស់ហើយនៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកនេះមិនត្រូវធ្វើឲ្យភាគីសាររដ្ឋអាមេរិកទទួលយកបាននោះទេទោះបីជាមានការដឹកនាំក្រុមអនុពន្ធយោធាអាមេរិកចុះទៅតំបន់ឈូងសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាដើម្បីមើលពីមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកដោយផ្ទាល់ក្តីស្ថានទូតសាររដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយលើកឡើងថាមន្ត្រីយោធារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលពិនិត្យយ៉ាងពេញលិញនៅតំបន់ដែលពួកគេចង់ទៅមើលនោះទេហើយកំពុងស្នើសុំដល់ភាគីកម្ពុជាចំពោះរឿងដែលមន្ត្រីយោធាសាររដ្ឋអាមេរិករួមទាំងលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគឺលោកស្រី Wendy Sherman បានលើកឡើងជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបកាលពីដើមខែមិថុនាក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាដោយលើកឡើងថាក្រុមការងារសម្របសម្រួលរបស់កម្ពុជាព្យាយាមបំពេញបំណងរបស់ប្រតិភូអាមេរិកដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់នឹងការព្រមព្រៀងគ្នាលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកោតសរសើរពីទូនីតិរបស់លោកស្រី Wendy Sherman នៃរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីគឺលោក Joe Biden លោកសផលបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ខ្ញុំគិតថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman បានធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់ទួលនីតិដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនវិញដែលមិនគ្រាន់តែការពារអភិក្រិតភាពនិងឯករាជ្យភាពកម្ពុជាពីចិនតែប៉ុណ្ណោះទេតែសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងជាក្តីសង្ឃឹមផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះយ៉ាងយូរក្នុងអំឡុងពេលកាន់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនដែលតំណាងរបស់ប្រធានាធិបតីពេលនោះមិនអើពើចំពោះបញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងមានភាពកក់ក្តៅសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះតែក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាទស្សនកិច្ចនេះគឺដូចជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងទុកក្រៅពីរងការទីទៀន
លោកអ៊ីសផលបានលើកយកបញ្ហាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ដែលមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានដោយសារភាពចម្រូងចម្រាសរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ថាកម្ពុជាទូទន់ទៅរកចិននៅពេលនោះដែលលោកសផលលើកយករឿងនេះមកធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់កម្ពុជានៅពេលកម្ពុជាមានអំណាចជាប្រធានប្ដូរវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកសផលបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ជាការពិតកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននេះទំនងជាមានអំណាចម្ដងទៀតដោយកាលពីឆ្នាំ2012ពេលនោះជាឆ្នាំដែលអាក្រក់សម្រាប់កម្ពុជាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2022នឹងមិនជាឆ្នាំអាក្រក់ជាថ្មីទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកពាក្យគ្រប់ម៉ាត់របស់ចិនហើយអានខ្លាំងខ្លាំងនោះទេ
លោកអ៊ីសផលបានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទួលនីតិធានាតុល្យភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលថាប្រទេសនានាមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាពីចិននោះទេលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមបន្តថា
គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធានាថាចិនមិនបង្ខំឲ្យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដល់គៀនជញ្ជាំងទេការផ្តល់សេរីភាពជម្រើសឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគឺជារឿងសំខាន់បំផុតចិនមិនគួរសន្មតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបណ្ដារដ្ឋក្នុងសមាគមអាស៊ានដទៃទៀតជាកម្មសិទ្ធិរណបផ្ដាច់មុខរបស់ចិនទេរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពិតជាមិនលេងល្បែងនោះជាមួយចិនទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធវិញបានកត់សម្គាល់ថាការប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចលេខ1ក្នុងពិភពលោកមិនអាចបណ្ដោយឲ្យចិនឈ្នះដាច់ពេកនោះទេលោកបានបន្តថាប្រសិនបើចិនច្បាមយកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវយកឥទ្ធិពលសន្តិសុខដែរដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងសម្ព័ន្ធមិត្ត លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាបញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅមានបញ្ហាមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នាច្រើនបញ្ហាទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថាបង្ហាញចេញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់លុបបំណុលជាង500លានដុល្លារទាំងដើមទាំងការប្រាក់សម័យលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅក្នុងទសវត្ស1970បញ្ហាបញ្ឈប់បញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជាដែលរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារយូរមកហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលកម្ពុជាបានស្នើនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកស្រី Sherman ដែលបានលើកឡើងពីមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅសមុទ្ររៀមនិងការវាយអាកាសដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកហើយលើកពីនេះលោកស្រី Sherman បានជួបជាមួយនឹងក្រុមជំទាស់រួមទាំងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Wendy Sherman នៅពេលនោះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់នៅបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជននានាហើយចង់ឃើញការបើកលំហសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីនៅពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ផងដែរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការមិនចុះសម្រុងគ្នានៅលើបញ្ហាជាច្រើននោះគឺត្រូវមានការជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីរកបញ្ហាមិនចុះសម្រុងគ្នាទាំងនោះ
នេះជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែអង្គុយនិយាយគ្នាបន្តទៅទៀតស្វែងរកនៅការយុទ្ធនេះទៅមកនិងរកចំណុចរួមណាមួយដែលជួយការជួយគ្នាបានហើយបន្ថយនៅចំណុចដែលវាខុសគ្នាបាទគ្រប់ច្បាស់គ្នានឹង
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងផងដែរទៅលើបញ្ហាបោះឆ្នោតបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហារឿងចោតប្រកាន់ពីវត្តមានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅលើដែនសមុទ្រកម្ពុជានោះនឹងក្លាយជារឿងស្មុគស្មាញមួយរយៈពេលទៅមុខទៀតប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព្រៀបនយោបាយក្នុងតំបន់នៅពេលក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំ2022នោះត្រូវគេគិតថានឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនទាំងបញ្ហាក្នុងប្រទេសបញ្ហាក្នុងតំបន់និងបញ្ហាសកលដែលស្ថិតក្នុងចំណោមមហាអំណាចជាច្រើនជាពិសេសនៅពេលកម្ពុជាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើរឿងប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងមហាអំណាចនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលកំពុងប្រជែងគ្នាក្នុងតំបន់និងសកលរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានជំរុញឲ្យកសិករដែលខ្សត់ប្រាក់ចំណូលនៅតំបន់បាខាក្នុងប្រទេសលីបង់ងាកទៅដាំកញ្ឆាលោកចាក់កប្រាសូលរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសលីបង់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់បាខាប្រទេសលីបង់ជាតំបន់មានដីជីជាតិដែលរ៉ាប់រងទិន្នផលកសិកម្មមួយភាគធំនៅក្នុងប្រទេសការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យគ្រាប់ធនជាតិនិងជីនាំចូលឡើងថ្លៃខ្ពស់ហើយកសិករកាន់តែច្រើនងាកទៅរកដំណាំផ្ដល់ចំណូលចម្បងមួយផ្សេងទៀតគឺដំណាំកញ្ឆាលោកហ៊ូសេនសារ៉េវអនុប្រធានភូមិយ៉ាបូណេបានថ្លែងថា
អាកាសធាតុនិងភូមិសាស្ត្រតំបន់នេះមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងលើដំណាំកញ្ឆានេះទេដូច្នេះវាត្រូវការចំណាយទាបនិងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស
់ទោះនៅខុសច្បាប់នៅឡើយនៅលីបង់កញ្ឆាត្រូវបានដាំនៅតំបន់បាខាអស់រយៈពេលមួយសតវត្សមកហើយកញ្ឆាជាជម្រើសចុងក្រោយសម្រាប់កសិករលោកហ៊ូសេនសារ៉េវអនុប្រធានភូមិយ៉ាបូណេបានថ្លែងថា
مزارع لجا لزراعه الحشيش لانه ما في شيء عم بيربحه بالزراعات الثانيه
كاسيكو دام كنشا ព្រោះគ្មានដំណាំណាផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញនោះទេដំបូងពួកគេបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់ជាជំរើសផ្សេងទៀតឲ្យពួកគេដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមកូនសូមជួយរកជំរើសផ្សេងទៀតឲ្យពួកយើងផង
លោកអានត្វ៉ាន់ហាប់ជីសមាជិកសភាលីបង់តំណាងឲ្យតំបន់បាល់បែកនិងហាមែលបានទាមទារឲ្យធ្វើឲ្យកញ្ឆាស្របច្បាប់នៅលីបង់លោកជឿថាបញ្ហាបានចាក់ឫសជ្រៅដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងលោកអានត្វ៉ាន់ហាប់ជីបានថ្លែងថា
The situation of Baalbek and Hermel is
ស្ថានភាពនៅតំបន់បាល់បែកនិងហាមែលគឺអាក្រក់ទាំងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខហើយច្បាស់ណាស់ថាដោយសារតែភាពខកខាននៃទីផ្សារស្របច្បាប់និងនីតិរដ្ឋទីផ្សារខុសច្បាប់កំពុងតែរីកធំឡើងហើយកំពុងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់មកលើប្រទេសលីបង់
កសិករដាំកញ្ឆាមួយរូបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកគ្មានជំរឿសផ្សេងទៀតទេ
រដ្ឋាភិបាលថាពួកគេនឹងធ្វើអ្វីមួយហើយពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះមិនមានការនុគ្រោះនឹងគ្មានជំនួយនោះទេមនុស្សត្រូវការរស់និងត្រូវចិញ្ចឹមកូនយើងត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់ទឹកដោះគោនិងខោទឹកនោមទារកតើពលរដ្ឋអាចធ្វើអ្វីទៀតទៅនៅតំបន់នេះ
សម្រាប់ពេលនេះកសិករថាការដាំដំណាំកញ្ឆាខុសច្បាប់ជាជំនួយបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះគណៈតំបន់បាខាត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងសម្រាប់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីនានុប្បវត្តិស្ដីពីឱសថដែលមានឈ្មោះថា The New England Journal of Medicine បង្ហាញពីលទ្ធផលពិសោធន៍លើសត្វមូសលូតលាស់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលផ្ដល់នូវសក្តានុពលក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សពីជំងឺគ្រុនឈាមសត្វមូសអាចនឹងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរីតទៅទៀតបានឡើយលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដោយតតេ
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលយកកូនដង្កូវចេញពីមូសដែលមានផ្ទុកបាក់តេរី Wolbachia មូសនេះប្រហែលអាចរារាំងការចម្លងវីរុសដែលបង្កជំងឺគ្រុនឈាមអ្នកស្រី Bettina Dorovni ថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Bettina Dorovni អ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំមូលនិធិ Fiocruz ថ្លែងថា
os primeiros experimentos foram com dengue mais recentemente
a capsule ដំបូងដំបូងផ្ដោតទៅលើជំងឺគ្រុនឈាមការស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីបង្ហាញលទ្ធភាពកាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺស៊ីកានិងជំងឺឈីកឥឡូវយើងផ្ដោតទៅលើការផ្ទេរចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីពង្រីកការពិសោធន៍នេះដើម្បីការពារប្រជាជនហើយលទ្ធផលដែលយើងកត់សម្គាល់ឃើញបង្ហាញពីការថយចុះនៃការឆ្លងជំងឺនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ចូលវីរុសទៅក្នុងមូសទាំងនេះហើយប្រឡែងវាទៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រេស៊ីលឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមបន្ទាប់មកពួកគេប្រៀបធៀបជាមួយតំបន់ផ្សេងទៀតដែលមិនមានសត្វមូសផ្ទុកបាក់តេរី Wolbachia អ្នកស្រី Durovni បញ្ចូលថា យើងប្រៀបធៀបតំបន់ដែលយើងប្រឡែងមូសដែលមានបាក់តេរីនេះចូលជាមួយនឹងតំបន់ដែលមិនមានមូសទាំងនេះតំបន់ទាំងនេះមានស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាយើងត្រូវការពេលយ៉ាងហោចណាស់3ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដែលសមាមាត្រជាងនេះខណៈយើងកំពុងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថាពួកគេមិនទាន់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ទ្រង់ទ្រាយធំរបស់សត្វមូសដែលត្រូវបានពិសោធន៍ទាំងនេះលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅឡើយទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះលទ្ធផលចេញពីការពិសោធន៍នៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបោះពុំផ្សាយដោយធនធានឧបវត្តឱសថ The New England បង្ហាញឲ្យឃើញពីជំងឺគ្រុនឈាមថយចុះ 77% ហើយចំនួនអ្នកដែលត្រូវទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបានថយចុះ 86%ការស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំកម្មវិធីសត្វមូសពិភពលោកនឹងធ្វើនៅប្រទេសកូឡូម្បីស្រីលង្កាឥណ្ឌានិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកចូលចិត្តជីកង់នៅជុំវិញពិភពលោកអបអសាទរទិវាទោចក្រយានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនារួមទាំងនៅប្រទេសសូម៉ាលីផងដែរដែលជាប្រទេសមួយនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកំពុងព្យាយាមស្វាស្វែងរកស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីរងចំនួនអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះសហព័ន្ធកីឡាជីកង់សូម៉ាលីទើបតែត្រូវបានទទួលស្គាល់កាលពីឆ្នាំមុនហើយដោយផ្លូវនិងគ្រឿងសម្ភារៈមិនសូវមានគុណភាពល្អបានបង្កជាការលំបាកមួយក្នុងការរៀបចំសម្រាប់ការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខលោកមហាមិតខាហ៊ីយេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហព័ន្ធកីឡាជិះកង់សូម៉ាលីមានតូចក្រយានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានតែ20គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលទទួលស្គាល់ដោយសហព័ន្ធប្រណាំងកង់អន្តរជាតិដែលជាសហព័ន្ធអន្តរជាតិមួយសម្រាប់កីឡាទោចក្រយានមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសទទួលបន្ទុកមើលការខុសត្រូវលើការប្រណាំងកង់គ្រឿងសម្ភារៈគុណភាពមិនសូវល្អនិងផ្លូវដែលត្រូវបានបិទដោយសារការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខពីក្រុមសកម្មយុទ្ធប្រដាប់អាវុធអាល់ Shabaab ជាពិសេសនៅរដ្ឋធានី Mogadishu បានបង្កជាឧបសគ្គមួយចំនួនដល់កីឡាករប្រណាំងកង់វ័យក្មេងដែលកំពុងហ្វឹកហាត់សម្រាប់ការប្រកួតជាអន្តរជាតិអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាជិះកង់របស់សូម៉ាលីលោកសាអែតអាម៉ាត់អាប៊ូខានិយាយថាទោះបីជាមានការប្រឈមនានាពួកគេនៅតែមានការប្តេជ្ញាក្នុងការលើកស្ទួយកីឡានេះចាប់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋាន
مركزنا يقولوا كم قال من قشو قرن واحد جبسين قرن متقنا وافي عين
លោកអាប៊ូខាថ្លែងថាផ្លូវភាគច្រើនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកីឡាករប្រណាំងកង់សម្រាប់ការវឹកហាត់ក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu គឺរងការខូចខាតឬត្រូវបានបិទសម្រាប់ហេតុផលសន្តិសុខដូច្នេះហើយវាបានក្លាយជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេខកខានមិនបានវឹកហាត់ឲ្យបានរលូនតាមកាលបរិច្ឆេទលោកបានបន្ថែមថាពួកគេក៏ខ្វះខាតគ្រឿងសម្ភារៈផងដែរដូចជាមួកការពារដើម្បីការពារពីរបួសផ្សេងៗពេលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយកីឡាករប្រណាំងកង់បានប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្ភារៈកីឡាបាល់អោបអាមេរិកជាជំរើសជំនួសវិញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសយកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាជាទិវាទោចក្រយានអន្តរជាតិកីឡាករប្រណាំងកង់ជនជាតិសូម៉ាលីម្នាក់លោក Hassan Bare Ugas ធ្លាប់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2អំឡុងពេលការប្រកួតកីឡាយកពានរង្វាន់ប្រណាំងកង់ឆ្លងប្រទេសដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនលោកបារេដែលបានធ្វើការហ្វឹកហាត់ភាគច្រើននៅកន្លែងហាត់ប្រាណដើម្បីបញ្ជាការហ្វឹកហាត់នៅលើដងផ្លូវមិនអបាននិយាយថាលោកមានក្តីសុបិនចង់ក្រវីទង់ជាតិប្រទេសលោកនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាប្រណាំងកង់ក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខនេះលោកបារេបានថ្លែងថាលោកកំពុងហ្វឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងក្លានៅកន្លែងហាត់ប្រាណហើយពេលខ្លះនៅតាមដងផ្លូវផងដែរដោយរំពឹងថាលោកនឹងអាចតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់លោកក្នុងការប្រកួតជាអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខដូចជាការប្រកួតប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងកីឡាអូឡាំពិកផងដែរយោងទៅតាមអង្គការសហប្រជាជាតិក្រៅពីសកម្មភាពកីឡាការប្រើប្រាស់ទូកចក្រយានអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនៅអាហ្វ្រិកទទួលបានសេវាកម្មផ្នែកអប់រំសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មសង្គមដទៃទៀតនឹងអាចឲ្យពួកគេចូលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់គុណភាពខ្យល់និងកាត់បន្ថយភាពកកស្ទះនៅតាមដងផ្លូវផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកញៀងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.